Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti. Prije 24 godine potpisan je Dejtonski mirovni sporazum koji je Bosni i Hercegovini donio mir, ali ne i stabilnost. Kako razmišljaju oni koji su svoje životno putovanje započeli onda kada je Dejtonski sporazum potpisan? Slušamo Nermina Mameleđiju.
Ja sam među redovnim studentima, znači plaća država za moje obrazovanje i oni su toliko investirali u mene i truda i rada i sve to skupa da bi jedna Austrija ili Njemačka dobila gotovoga radnika zdravo za gotovo. A toliko toga mi je pružila država i toliko toga mi htjeli se ostvariti ovdje.
Za naš program govori otac 12-godišnjeg dječaka koji je smješten u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću kraj Sarajeva.
Pred večernjim satima, vjerovatno trebali na spavanje, šta već ne znam. Uglavnom ja sam začekao dijete koje je svezano preko pojasa, koje je došlo potučano meni, stvar ustalo s kreveta i nije mogao do mene do duže.
Zabilježili smo i reakcije na odluku Odbora za etiku Univerziteta u Beogradu o doktoratu ministra financija Srbije Siniše Malog. Mila Jovanović iz studentskog pokreta 1 od 5 miliona.
Proglašeno je da je Siniša Mali plagijator, što znači lopov. Taj čovjek je nama sada na mestu ministra financija. Nikome u ovoj zemlji nije u interesu da ona ostane na toj funkciji.
Za godinu dana od kada su uvedene takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, privrednicima je nanijeta velika financijska šteta. Slavica Živković, predstavnica Udruženja industrije glinenih proizvoda Srbije.
Mi ne možemo ni na koji način izvoziti dalje robu, sad su dole ušli drugi prodavci, drugi proizvođači, čak i kad se te takse skinu, procene su da neće biti lako vratiti to tržište.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije saznajte koja digitalna prava korisnika su najčešće na listi ugroženih u Srbiji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je ove sedmice obilježila 24 godine od parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma, za koji se obično kaže da je donio mir u BiH, ali nije otvorio prosperitet građanima. Tako razmišljaju i oni koji su rođeni upravo u godini potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Zabilježila Dženana Halimović.
Nermin Mameleđe imao je svega 2 mjeseca kada je u vojnoj bazi Wright-Patterson u američkom gradu Daytonu potpisan mirovni sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Taj će dokument njegov život učiniti sigurnijim, ali donijeće i segregacijski model obrazovanja, diskriminirajući ustav, primat nacionalnog nad građanskim.
Ja sam među redovnim studentima, znači plaća država za moje obrazovanje i oni su toliko investirali u mene i truda i rada i sve to skupa da bi jedna Austrija ili Njemačka dobila gotovoga radnika, zdravo za gotovo. A toliko toga mi je pružila država i toliko toga mi htjeli se ostvariti ovdje. Ali to nije moguće zbog sistema u kojeg živimo. Taj sistem je baziran na ustavu, a taj ustav je baziran na tom sporazumu.
Struktura koja je prema Richardu Holbrooku, njegovom tvorcu, donijela nesavršeni mir, zamišljena je da se nadgrađuje, kaže jedan od članova američkog pregovaračkog tima u Daytonu, James Perdue.
Daytonski sporazum ima mana. Bio je to kompromisni dokument. Nikada nije bilo zamišljeno da bude apsolutno i jedino rješenje za budućnost BiH. Bio je početna tačka.
Da se malo toga promijenilo, suštinski smatra i profesor sa Američkog univerziteta David Cannon.
Ključne stvari 1995. godine još se uvek nisu promenile. Još uvek imamo veliki broj fizički izmeštenih ljudi, još uvek imamo razdvojenu zemlju i Bosna ne funkcioniše.
Da je cijeli koncept ustava postavljen na diskriminatoran način, daleko od demokratskih standarda, smatra i profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
Prvo je diskriminatoran što rezerviše privilegovanu poziciju za 3 nacionalne grupe, takozvane konstitutivne narode, i a priori diskriminira one građane Bosne i Hercegovine koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda, a s obzirom na dvoentitetsku podjelu Bosne i Hercegovine čak pravi diskriminaciju i između pripadnika konstitutivnih naroda s obzirom na entitetsku pripadnost.
Jedna država, dva entiteta, 10 kantona i distrikt, realnost su koja bi mogla funkcionisati i mnogo bolje, vjeruju sagovornici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Specijalni projekat Radija Slobodna Evropa, sve karte Daytona možete pronaći i na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je oko 3000 osoba smješteno u različitim ustanovama poluzatvorenog i zatvorenog tipa za osobe sa intelektualnim poteškoćama i drugim invaliditetima. Većina međunarodnih izvještaja govori kako štićenici ovih zavoda borave u nehumanim uslovima. Niko nije reagovao, a u četvrtak objavljene slike djece vezane za radijatore u zavodu Pazariška Sarajeva potakle su građane i institucije da se uključe u rješavanje ovog problema. Priča Marije Arnautović.
Nusret Kišmetović je otac 12-godišnjeg dječaka koji je smješten u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću kraj Sarajeva. Ovaj samohrani otac prije nepune 2 godine sa sinom je došao u Sarajevo kako bi mu obezbijedio zdravstvenu i socijalnu brigu koju nije mogao u svom rodnom Bužimu. Za Radio Slobodna Evropa je ispričao kako je prilikom jedne od posjeta sina našao vezanog.
Pred večernjim satima, oči vjerovatno trebali na spavanje, šta već ne znam. Uglavnom ja sam zatekao dijete koje je svezano preko pojasa, koje je došlo potučano meni, stvari ustalo s kreveta i nije moglo do mene do duže. Da sam ju da je bilo sve da.
Od zaposlenih u zavodu Pazarić je, kaže, tražio objašnjenje zbog čega je vezano dijete koje je 10 godina živjelo u porodičnom okruženju i nikada nije bilo agresivno.
Kažu, eto, radi neke preventive, radi, znaju biti agresivni i tako dalje i tako dalje. Ja sam rekao, pa dobro, ako je moje dijete agresivno, onda postoji usus, ali koliko ja znam, moje dijete došlo iz porodične atmosfere, mirne i znam kako je dijete odgajano, da ne pravi problem.
U predmet koji je tužilaštvo kantona Sarajevo već formiralo u slučaju zavoda Pazarić, ušli su i fotografije koje je pokazala zastupnica u federalnom parlamentu Sabina Ćudić, a na kojim je prikazano kako su djeca u ovom zavodu vezana za krevete i radijatore. Reagovali su svi, od federalnog premijera do resornog ministarstva, niko ne pominjući činjenicu da se već godinama u većini izvještaja koji govore o stanju ljudskih prava pominju nehumani uslovi u kojima žive osobe smještene u institucijama koje bi trebalo da se brinu o njima. Na ovo upozorava pravnica Ana Kotur-Erkić, koja kaže da je prvi takav izvještaj u Bosnu i Hercegovinu stigao još 2007. godine iz Evropskog komiteta za ljudska prava.
Komitet za prava osoba s invaliditetom 2017. godine dao eksplicitnu preporuku zabrane zatvaranja i mučenja djece. Mi sve te izvještaje, sve te dokumente koji su međunarodnog nivoa, koji se tiču međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, zapravo shvatamo kao konstataciju, ne kao svoju obavezu.
Prema podacima Saveza Sumero, koji provodi projekat deinstitucionalizacije osoba sa intelektualnim teškoćama, u Bosni i Hercegovini je oko 3000 osoba smješteno u različitim ustanovama poluzatvorenog i zatvorenog tipa. Riječ je o osobama različite starosti i stepena poteškoća koje imaju. Život u instituciji ili život u lokalnoj zajednici. Za ljude u ovom Savezu izbor je jasan. Nermin Cocalić iz Sumera.
Ja ću vas podsjetiti da je država Bosna i Hercegovina sljedeće godine obilježava 10 godina od kako je potpisala UN konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i time preuzela obavezu da će između ostalog osobama sa invaliditetom omogućiti pravo na život u lokalnoj zajednici.
U specijalnom izvještaju Ombudsmana Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, koji se bavi pravima osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama u Bosni i Hercegovini, između ostalog je obuhvaćeno i stanje u Zavodu Pazarić. U tom izvještaju piše da je u Zavodu eliminisana soba za izolaciju, čime je ispoštovana na preporuka institucije Ombudsmana Bosne i Hercegovine iz 2009. godine, ali se dodaje da se i dalje koristi fiksacija korisnika u skladu sa utvrđenom procedurom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu jednoglasno je utvrdio neakademsko ponašanje Siniše Malog, ministra financija Srbije, prilikom izrade doktorske disertacije koju je odbranio na Beogradskom fakultetu organizacionih nauka 2013. godine. Ovim je formalno okončana višegodišnja afera otvorena sumnjama da je Siniša Mali plagirao rad. Slušamo Zorana Glavonjića.
Etički odbor utvrdio je kako se se navodi u saopštenju univerziteta da je u delu disertacije pod naslovom Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije, teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji doslovno preuzimao tekstove, odnosno cele pasuse, iz tekstova drugih autora bez navođenja njihovih imena.
Odbor za profesionalnu etiku dostavit će konačno rešenje Senatu univerziteta radi postupanja u skladu sa pravilniku o postupku poništavanja diplome i dodatka diplome. Hvala vam na strpljenju, gledat ćemo se još. Prijetno, doviđenja.
Izjavila je nakon sednice Ivanka Popović, rektorka Univerziteta u Beogradu. Ministar Siniša Mali sve je demantovao u izjavi za agenciju Tanjug.
Ja znam koliko znam, znam da to nisam uradio, a to što nekome ova tema znači iz političkih razloga, to ne mogu ni da komentarišem. U svakom slučaju, narednih nekoliko dana ja ću se posebno i obratiti na tu temu.
Mila Jovanović, studentkinja Beogradskog univerziteta i aktivistkinja u građanskim protestima u Srbiji, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je očekivala ovakvu odluku.
Proglašeno je da je Siniša Mali plagijator, što znači lopov. Dakle, on je ukrao tuđu intelektualnu svojinu. E, taj čovjek je nama sada na mestu ministra financija. Nikome u ovoj zemlji nije u interesu da on ostane na toj funkciji. Mi smo svi jako ponosni na ovu odluku univerziteta. Univerzitet je pokazao da je prva oslobođena institucija u ovoj zemlji. Uspeo je da se oslobodi uticaja i pritisaka režima. Pokazali smo da plagijat ne sme da prođe i da ne sme da baci u senku sve prošle i sve buduće diplome, i to je ono što je važno.
Biljana Stojković, profesorka Univerziteta u Beogradu, rekla je za naš program da bi bilo logično da plagijator snosi konsekvence.
Pa naravno sam ponosna na univerzitet što je ipak prelomio i što to znači da smo ipak saglasni i udruženi oko toga da univerzitet ne može biti politička, ja ću reći, krpa.
Da li očekujete ikakve konsekvence po ovom pitanju?
Ja bih voljela kada bi to bilo povezano jedno s drugim. Dakle, kada smo sada čuli konačnu osudu, odnosno procenu akademske zajednice, to jeste plagijat, u normalnoj državi bi to značilo da će taj ministar prestati da bude ministar, ali ovde zaista ne očekujem da će nešto da se desi njemu i njegovoj političkoj funkciji.
Nebojša Zelenović, jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju i gradonačelnik Šapca, pozvao je predsednicu Narodne skupštine Maju Gojković da u roku od 24 sata zakaže vanrednu sednicu kako bi ministar finansija Siniša Mali bio smenjen, a njegovu smenu zatražila i građanska inicijativa Ne davimo Beograd. Siniša Mali, ministar u vladi Srbije, je od maja 2018. Prethodno je kao kadar vladajuće Srpske napredne stranke bio na čelu Beograda, najpre kao predsednik privremenog organa grada, a potom kao gradonačelnik od kraja aprila 2014. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Šef Fondacija iz Srbije, Organizacija za zaštitu digitalnih prava i sloboda, zabilježila je 54 slučaja povreda digitalnih prava u Srbiji od aprila do septembra ove godine. U tom periodu najviše povreda bilo je u kategoriji pritisaka zbog izražavanja i aktivnosti na internetu, što prati i prethodne trendove. Više zna Ljudmila Cvetković.
Kada smo počeli da prikupljamo te slučajeve od 2014. godine, negde sredine te godine do 2019. i za sada imamo čak preko 500 slučajeva različitih povreda, od manipulacija, iznošenja neistina o ljudima, uvreda, pretnji, naravno tehničkih napada na sajtove, curenje podataka o ličnosti građana.
Kaže Bojan Perkov, istraživač i šef fondacije. On navodi da je bilo i primjera blokiranja i filtriranja sadržaja od strane velikih internet platformi kao što su YouTube i Twitter.
Bio je slučaj kada su uklonjena bila dva videa istraživačkog medija Birnsa YouTube-a koji su se odnosili na visoke državne funkcionere, ali ti videi su uspeli da se povrate u toj, da tako kažemo, komunikaciji sa YouTube-om.
Navodi se i da je u ovom periodu monitoringa ostavljen značajan trag kada je u pitanju povreda prava većeg broja građana odjednom. Tako je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić objavio na svojoj zvaničnoj Facebook stranici službene mailove novinara televizije N1. Od aprila do septembra zabeležena su i dva narušavanja kategorije informacione privatnosti, tako je u junu portal Indija Cafe bio meta tehničkih napada nakon što je novinarka portala Verica Marinčić bila zastrašivana i na meti uvrede narodnog jednog poslanika vladajuće koalicije, a u septembru je portal Arms Watch nekoliko dana bio nedostupan u Srbiji zbog tehničkih napada neposredno po objavljivanju teksta o poslovima oca ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića sa trgovinom oružjem, navodi se u šestomesečnom monitoringu Share fondacije. Desilo se i nekoliko pritisaka zbog objavljivanja informacija. Tako je bivši predsjednik Beogradske opštine Grocka Dragoljub Simonović protiv urednika portala Žig Info Željka Matorčević u avgustu podnao 13. privatnu tužbu kojom je ukupno traženo oko 35.700 evra za naknadu nematerijalne štete, navodi Share fondacija. Matorčević za RS kaže da je sve tužbe protiv njega Simonović podneo od kada je izašao iz pritvora početkom marta meseca zbog optužbi da je naložio paljenje kuće novinara portala Žig Info Milana Jovanovića.
On je faktički našao 13 tekstova koji su njega pogodili u prethodnih godina i zbog toga je tužio. Recimo ja 20. novembra mislim da imam recimo sa njim ročište od 9 do 11, jedno zakazano pa sljedeći u pola 12. Kada ste izgubili dan za to, vi onda nemate više vremena da se bavite novinarstvom, odnosno istraživanjem bilo čega.
Petogodišnji presek stanja digitalnih prava od maja 2014. do avgusta 2019. navode u Share fondaciji pokazuje da su novinari žrtve najtežih napada, dok su napadači u velikom broju slučajeva nepoznati, ali među njima također ima novinara, online medija, građana, državnih funkcionera i drugih političara kao i javnih ličnosti. Veljko Milić, advokat i izvršni direktor Nezavisnog društva novinara Vojvodine, kaže za RS da su iz njegovog iskustva najčešće ugrožavanja prava na štetu novinara pre i uvrede koje dobijaju na društvenim mrežama.
Nažalost, i pored toga što se sve te pretnje, uvrede prijavljuju, vrlo mali broj zaista dobije neki sudski epilog, odnosno vrlo mali broj izvršilaca bude na kraju otkriven. Kada izvršioci budu otkriveni, vrlo često se sa njima zaključuju sporazum o priznanju krivičnog dela ili se čak primenjuje jedan institut odlaganja krivičnog gonjenja gdje ti ljudi uplate neki novac u humanitarne svrhe pa se onda odbaci krivični prijav.
Analiza Share fondacije petogodišnjeg perioda sažeta je u knjigu Greška 404 Digitalna prava u Srbiji od 2014. do 2019. Pored ličnog svedočenja ljudi koji su bili na meti napada, knjiga sadrži analizu nekih od najznačajnijih slučajeva, kao i trendova u domaćim i međunarodnim okvirima bezbednosti na internetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Godinu dana od uvođenja takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, finansijska šteta za te dvije zemlje je ogromna. Dok je Kosovo u velikoj mjeri uspjelo njihove proizvode da zamijeni proizvodima iz drugih država. Od oko 450 miliona eura koliko su Srbija i BiH izvozile na Kosovo, taj izvoz je sada sveden na 6 miliona eura. Kako kažu u te dvije države, najveća šteta je gubitak tržišta. Detaljnije Amra Zeneli.
Izvoz glinenih proizvoda iz Srbije na Kosovo od kraja novembra prošle godine, kada je vlada Kosova uvela taksu od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, sveden je na nulu, kažu Udruženju savremene industrije glinenih proizvoda Srbije. Slavica Živković iz ovog udruženja ističe da 10 proizvođača opake, keramičke pločice i crepa u Srbiji praktično su ukinuli izvoz na Kosovo, a gubitak po fabrici na mesečnom nivou je 300.000 evra.
Mi ne možemo ni na koji način izvoziti dalje robu, sad su dole ušli drugi prodavci, drugi proizvođači, čak i kad se te takse skinu, procene su da neće biti lako vratiti to tržište.
Vlada Kosova je uvela carinu u cilju, kako su tada rekli, jačanja domaće proizvodnje, ekonomije i kosovske državnosti, ali je radi zaštite vitalnih interesa Kosova zbog, citiram, agresivne kampanje Srbije protiv Kosova na međunarodnom planu, završen citat. Iz carine Kosova navode da je izvoz iz Srbije i Bosne i Hercegovine umanjen za 99%.
Nekim je posorim portlas.
Vrednost godišnjeg uvoza proizvode iz Srbije pre takse bila je oko 450 miliona eura, a iz Bosne i Hercegovine oko 85 miliona eura. Gubitak tržišta je mnogo veća od indirektna šteta od one svakodnevne, kažu u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Na to je u avgustu ukazao potpredsjednik vlade Srbije, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, navodeći da je u slučaju ukidanja takse povratak srpskih privrednika na kosovsko tržište neće biti lak. I Nemanja Vasić, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosni i Hercegovine, kaže da je upravo gubljenje tržišta šteta za koje nema merne jedinice.
Šteta financijska
ekonomski gledano je ogromna. Šteta koja je nemjerljiva novcem, a to je prekid ugovora o saradnji, gubljenje tržišta, sve ono što ide sa izlaskom sa određenog tržišta, ponovno vraćanje na tržište, ponovno ulistavanje proizvoda, dobijanje kupaca i gubljenje kontinuiteta je nemjerljiva.
Građani Kosova su se međutim žalili da istovremeno uočeni porast cena na tržištu, na što ukazuju i podaci Kosovske agencije za statistiku od septembra 2019. na osnovu koje je uočeno poskupljenje hleba i žitarica, mesa, mleka, sira, jaja, ulja i slično. S druge strane, iako proizvode iz Srbije u većem delu Kosova više nema, oni su ipak prisutni u srpskim sredinama južno i severno od Ibra. Taksa od 100% uticala je na porast krijumčarenja robe, na što i direktor carine Bahri Beriša, navodeći da je bilo na stotine pokušaja krijumčarenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli, Beograda, Svetlana Božić i Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Političari i analitičari u Crnoj Gori su oprezni prema novom prijedlogu Francuske koji se odnosi na novu metodologiju u procesu pristupa zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Na to upućuje činjenica da se radi o prijedlogu jedne zemlje Evropske unije, da će i takav prijedlog narednih mjeseci vjerovatno biti modifikovan, a tek nakon konačnog definisanja novog pristupa Evropske unije bit će jasnije kako će se nastaviti put evropskih integracija zemalja regiona. Više zna Predrag Tomović.
Govoreći pred poslanicima Crnogorskog parlamenta, predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković je ponovio raniju ocjenu da je put ka Evropskoj uniji jedini izbor i da nema alternativu, bez obzira na izazove i nova promišljanja u okviru Evropske unije o pristupanju novih članica.
Kada govorimo o nagoveštajima i eventualno novom pristupu Evropske unije, za sada smo na terenu predloga jedne države o kojem je te pokrenuta diskusija među ostalim državama članica i vidjeli ste kako se to jučer završilo. Još uvijek je rano govoriti o mogućim uticajima pojedinačnih inicijativa na pregovarački proces u Crnoj Gori. I znajte da nemamo bojazni od bilo kojeg modela i pristupa politici proširenja. Ukoliko je takav pristup zasnovan na ostvarenim zaslugama i ukoliko u prvi plan stavlja kvalitet reformi.
Rekao je premijer Marković naglašavajući da se Evropska unija već duže vrijeme suočava sa problemima koji zahtijevaju unutrašnju konsolidaciju, a da je Crna Gora lider u procesu pristupanja zbog ostvarenih rezultata. Tokom rasprave u Skupštini Crne Gore poslanik opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić također se osvrnuo na novi pristup Evropske unije, ali je okrivio aktualnu crnogorsku vlast da je nesprovođenjem reformi i ostankom rezultata u ključnim oblastima propustila momenat priključenja Evropskoj uniji.
Oni hoće da građani Crne Gore osjete napredak u integracijama. Ne osjećaju. Oni kažu, Francuska kaže, vjerujte ili ne vjerujte Francuskoj, ja vjerujem, kaže da građani Crne Gore ne osjećaju benefite, a da su frustrirani građani Evropske unije zbog nas. Mi smo 2012. 14. da smo riješili kriminal, mogli ući u Evropsku uniju, možda se Hrvatsko. Propuštenje momentum. A vi znate kako smo vatili momentum oko nezavisnosti, propustit ćemo ga oko Evropske unije i već smo ga propustili. I tu čak nije više bitno kako će stvari stojati, kasno ćete raditi kao loši đaci. Kao loš đak, kad idete na popravni, možete znati za 5, nećete dobiti 5. Ovo je popravni za Crnu Goru. Pala je na ispitu. Nije za 7 godina završila osnovnu školu, pa će sada ponovo ići u osnovnu školu sa Srbijom.
Direktor Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku Igor Bandović za Radio Slobodna Evropa kaže kako ne vjeruje da će francuski prijedlog proći u formatu kako je prezentovan šefovima diplomatija članica Evropske unije. Na naše pitanje kakav scenarijo možemo očekivati ukoliko ipak bude usvojen model proširenja koji predlaže Pariz, a koji pored strožih uslova pregovaranja predviđa i mogućnost nazadovanja zemlje kandidata, Bandović kaže.
Ako se spomene taj deo tog predloga gdje se govori o reverzibilnosti, o praktičnog stopiranja daljeg napredovanja sa mogućnošću da se ta zemlja ne ide dalje u reforme, mene to užasno podsjeća na situaciju u Turskoj, gdje je ta zemlja od praktično zemlje koja je bila kandidat, postala, ima sada neku vrstu specijalnog statusa i ja se bojim da to onda ne postane ceo Zapadni Balkan, da ima neku vrstu specijalnog statusa koji se odlikuje pre svega u nekoj vrsti ekonomske saradnje i razmene roba, trgovine i tako dalje, a sve ove stvari ostale da budu zanemarene.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Više građani traže granični prijelaz prema Bajnoj Bašti.
Mi nemamo kud da prođemo u Srbiju, nego moramo odavde da idemo na Vardište, pa okolo da pravimo krug. Vjerujte da ima oko 120-30 km u jednom pravcu odavde do Bajne Bašte. A mi smo 18 km od Bajne Bašte.
Farma magaraca, ostvarenje velikog sna.
Znate kako, sa 23 godine kada sam ja pokrenuo farmu, bio i meni problem stat negdje i reći, poštovanje, ja sam malen i ja uzgajam magarce. Znate, teško je to prevaliti jednom mladom čovjeku koji želi da je in.
Kurs za bolje razumijevanje.
Da ne moram dovoditi niti majku, niti oca, niti sestru, znači da mogu sama sa doktorom razgovarati, jer ja, iako sam gluha, mogu reći sve onome što se tiče moga zdravlja.
Slobodna Evropa.org.
U Hrvatskoj je počelo prikupljanje potpisa za predsjedničke izbore. Kandidatima je potrebno 10.000 glasova, a prema trenutnom raspoloženju hrvatskih građana na predsjedničkim izborima 22. decembra najžešće bi trebalo biti između troje budućih kandidata. Pripremio Enis Zebić.
Ništa nije trajno osim trajnog pada broja neodlučnih potencijalnih birača, kažu najnovije istraživanja raspoloženja hrvatskih građana pred predsjedničke izbore. Potencijalni kandidati počeli su prikupljati potrebnih 10.000 potpisa građana. Najžešće će po svim očekivanjima biti između troje najperspektivnijih budućih kandidata, aktualne predsjednice i kandidatkinje HDZ-a Kolinde Grabar-Kitarović, bivšeg premijera i kandidata lijevog centra Zorana Milanovića i kandidata desnice pjevača Miroslava Škore. Dajte potpis optimizmu, a ne da se vraćamo u stara vremena recesije i pesimizma, niti da podržavamo eksperimente nekoga tko ne zna ništa o državi, kazala je aktualna predsjednica komentirajući njih dvojicu, a ona sama kaže da ima program koji garantira pobjedu.
Koji je usmjeren na bolje plaće u Hrvatskoj, bolja radna mjesta, na naše starije sugrađane kojima treba posvetiti malo više pozornosti, razvoj demokracije, borbu protiv korupcije.
Škoro čini se ne odustaje od najave da će na referendum, ako pobjedi na izborima, ojačati funkciju predsjednika i unijeti druge promjene.
Pozivam građane da daju podršku u stvari meni da se potpišu i da na neki način stvorimo, barem kroz potpise, jedan mali referendum koji ćemo poslije, ako Bog da, provesti i kada osvojimo vlast.
Najavio je da je među prvim stvarima koje će napraviti ako bude izabran da imenuje posebnog savjetnika za BiH i kazao da hrvatski narod u BiH nije suveren. Zoran Milanović najavljuje što će on raditi bude li izabran.
Dakle, ne mogu raspisivati referendume, ne mogu ljudima dijeliti novac. Upozoravam birače da ne nasjedaju na trikove koji slušaju od mnogih kandidata. Predsjednik ne upravlja novcem, to radi premijer.
Poručio je i kako će njegova politika prema Srbiji, ako postane predsjednik, biti, citiramo, korektna, upravo onaka kakva nije srbijanska prema nama. Tu je i Dario Juričan, koji nije uspio promijeniti ime u Milan Bandić, ali koji za naš program najavljuje da se u kampanji i dalje misli zalagati za više korupcije.
Apsolutno, ljudi dođu tu i oduševljeni ste. Evo, gledajte ove gospođe, oni svi žele korumpirati. Jedino što nas malo zabrinjava, dolaze tu i traže neke malo veće iznose novaca. Onda ja kažem, to je kod ovog štanda preko. Preko je HDZ.
Aktualni štrajk prosvjetara podržavaju Milanović, Škoro, ali i kandidatkinja krajnje ljevice Katarina Peović, koja tvrdi da će štrajk uspjeti.
Zato što su svi solidarni, zato što su svi jedinstveni, zato što nije uspjelo huškanje medija i vladajućih da se radnici međusobno sukobe.
O naglascima u kampanji za naš program govori Jasmin Klarica, portala Telegram.hr.
Imamo listu želja onog što bi predsjednici htjeli raditi, a za što sad nemaju ovlasti, na čemu investiraju uglavnom ovi protoestablišmentski kandidati s desnice, a tu prvenstveno mislim na Škori Kolakušića. Imamo predsjednicu koja vrti svoju poruku, zapravo samo je drugačije uobličuje o tome da će Hrvatska biti zemlja sreće, meda i veselja ako ona bude još imala 5 godina mandata. I imamo Milanovića koji svima, ponekad i svojim biračima i sebi samom, tu lupa dosta brutalnu klonku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom subotnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.